Mark 6. bölüm. İsus oradan gitti de geldi kendi memleketine. Öğrenciler gittiler onun ardına. Cumartesi günü İsus başladı öğretmeye sinagogada. Çoyu ani seslerdiler onu şaşmakla sorardılar. Nereden hepsi bunlar var onda? Nesoy ariflik verili ona? Nesoy onun ellerinden olur bu kudretli işler? Değil mi o Dülger, Maria'nın oğlu, Yakov'un, Yosef'in, İuda'nın hem Simon'un kardeşi? Değil mi onun kız kardeşleri bizim aramızda? Bu betere İsus için şüpheye düştüler. İsus dedi onlara, bir de prorok dil pahasızlandırılmış öyle, nice kendi memleketinde, kendi hısımlarında hem kendi evinde. Yapamadı orada bir de kudretli iş. Sadece kadar birkaç hastayı koyup ellerini alıştırdı. O şaşardı onların inansızlığına. Sonra gitti dolayı köylere de orada öğrederdi. Çağırdı kendine 12 öğrenicisini de başladı yollama ikişer ikişer. Verdi onlara zabitlik fena duhların üstüne de sımarladı onlara. Beşi almayın yol için, sopadan kare. Almayın ne ekmek, ne hibe, ne de para. Ayaklarınıza giyin sandali, sırtınıza giymeyin iki kat ruba. Sonra dedi, hangi eve gireceğiniz, o evde kalın oradan gidince. Eğer bir yerde insan sizi kabul etmeyerse de, eki seslemeyerse de, çıkıp oradan artık tozları da ayaklarınızdan silkin, azar gibi onlara karşı. Doğru söylerim size. Dava gününde Sodoma hem Gomorra'ya olacak ta ilin ne kadar o kasabaya. Onlar gittiler de nasihat ettiler ani insan dönsün günahlarından Allah'a. Çok fena duhları uğrattılar hem çok hastaları alıştırardılar. Yağlayıp zeytin yağıyla. Padişah İrod işitti İsus için. Zira onun adı her yerde anılardı. Kimisi derdi, İvan vaatiz edici ölüden dirildi. Onun ştanı yapabilir kudretli işler. Başkaları diğerdiler. O İliya. Daha başkası diğerdi. O bir prorok. Yevel vakıttan proroklardan biri gibi. Bunu sesleyip İrod dedi, bu İvan. Angısının kafasını aldım. O dirildi ölüden. Zira İrod kendisi yolladıydı, tutsunlar da kapasınlar İvan'ı zindana, İrodiyadan beterine. Angısı Filipin İrod'un kardeşinin karısıydı. Ama İrod ona evlenmişti. İvan derdi ona, düşmer yaşayasın senin kardeşinin karısından. Onuştan İrodiyada kim güderdi İvan'a da bakardı öldürtme onu. Ama yoktu kolaylığı. İrod korkardı İvan'dan. Ama kurerdi onu, zira bilerdi ani o doğru hem ayuz bir adam. Onu seslerken hiç bilmeyerdi ne yapsın. Ama hep o kadar mayıllıkla seslerdi onu. Bir uygun gün oldu, açan İrod kendi doğuma günün yurtusunda yaptı konuş öndürcilerine, asker zabitlerine, hem Galileya'dan büyüklere. İrodiyadan kızı girdi de oynadı. Beğendirdi kendini İrod'a hem konaklara. O zaman padişah dedi kıza, İste benden ne istersedin de ben vereceğim sana. Bağlandı eminle, ne de istersedin benden vereceğim sana. Artık istersedin padişahlığımın yarısını da. Kız çıktı dışarı da sordu kendi anasına, ne isteyeyim? O cevap etti, İste İvan vaatiz edicinin kafasını. Kız çabuk gitti padişaha da dedi, İsterim şimdi veresin bana bir çini içinde İvan vaatiz edicinin kafasını. Padişah çok güçlendi ama atılmağı istemedi. Zira emin ettiydi konakların yönünde. Yolladı bir cellat asker de sımarladı, getirsin İvan'ın kafasını. Asker gitti de aldı İvan'ın kafasını, getirdi bir çini içinde de verdi kıza. Kız da verdi kendi anasına. Açan İvan'ın öğrencileri işittiler bunu. Gelip aldılar onun güydesini de mezar içine koydular. Apostollar döndüler geri İsus'a da anlattılar ona hepsini. не яптылар химнеже юриттілер инсаны. Иисус деді, «Гелін бенімнен бір сапа ере, ялныз да диннен біраз. Зере варды чоклук, ани гелярдлер хим гидярдлер, да онларын йокту колайлыклары арты кекмек кисіннер. Гиттілер кайыклан бір сапа ере, ки олсуннар ялныз». Инсан гөрді онлары гидярген да таныды. Хер бір касабадан качтылар орая яян да етчтілер онларын өннері сора. Ачен чыкты кайык ичинден, Иисус гөрді чөк инсан. Жаны ачыды онлара. Зере онлар ниже гүдіжісіз койыннарды. Башлады онлары үйретмә хер түрлі ішлере. Чүнкі хайлы вакыт кечмішті. Үйренчілер яклаштылар Иисуса да деділер. Бурасы чол ер. Вакыт чынан сора геч. Кольвер инсаны гитсіне ардолай күйлере, хем кырдакы евлере, да сатын алсынар кендлеріне бішейме. Зере йок нейсіннер. Сіз верін онлара име. Деді Иисус. Ама үйренчілер жуап еттілер. Вар мы ниже 200 динарлан гиделім да сатын алалым екмек, ки дойыра білелім онлары. Иисус суырды онлара. Я гидин да бакын, кач екмек сізде вар. Аннадыктан сора жуап еттілер. Вар 5 екмек, химики балык. О заман сымырлады. Отурцунлар хепсини бөлүк-бөлүк ишил чимин үстүнө. Инсан отурду ере сыра-сыра 50-шер химүзер киши бир сырада. Иисус алды 5 экме, химики балы, калдырды бакышыны гөкө, ии сөзледи да кырып экмеклери верди үйренчилерине, ки оннар пайтсиннер инсана. Эки балы да бөлдү хепсине. Хепсиди да доюнду. Топладылар 12 сепет долу екмек парчасыннан химне балыклардан калдыйды. Хепси кимиди варды 5000 адам. Иисус чалыштырды үйренечилерине, тез кирсинер кайык ичине да юни сора кечсинер гөлүн өбүр тарафына, Вифсаида касабасына. Бу вакыт кендиси лазымды салверсин инсаны. Ачан сөйледи инсана калса алжаклан, гитти бир байыр үстүнө, ки дуа этсин. Ачан авшам олду, кайык гөлүн ортасында айды. Ама Иисус ялныз булунарды кенарда. Гөрдү аны оннар савашырлар күрек чекерек, зерелүзгер каршы есерди. Онуштан геченин дөрдүнчү бекчилигинде Иисус келди оннара. Гидерек су үстүндө, да кечме истеди оннарын янындан. Оннар, көрүп ону гидерек су үстүндө, ону бир тылсым сандылар да кескин сеслен баардылар. Зере хепси көрүп ону корктулар. О заман Иисус деди оннара. Усланын, бу бянем коркмайын. Сора келип оннара пинди кайык ичине да лүзгер дургунду. Оннар сарп шаштылар. Чүнкү үрөклери уйвашыкты, оннар аннамадыйдылар экмеклерлен мираклы иши. Суй кечтинен, оннар етиштилер кенара, Генесарет ерине. Ачан чыктылар кайык ичинден, кенарда инсан хемин таныды Иисусу. Качтылар хепси дола ерлере, да херерде нереде ишиттилер онун ичин. Башладылар кетирмя ятаклар үстүндө хасталары орыйы, нереде убулунурду. Аңгы касабалара, күйлере, хемкырдакы евлере кирерди Иисус. Херерде чыкарардылар мейданнара хасталары, да ялварардылар браксын, ки дийсинер баарлим онун рубасына. Хепси ким она диярды, алышарды.